napadne, když ještě v jeho uzdravování, odpouštění, vytvoření společenství učedníků, předvedení zákonu království Božího, království Božích podobenství, jo? A vrchol tady té první části, dá se říct, je uzdravení nebo ve vzkříšení dcery Jajerovi. Jo? A v 6. kapitole ke konci, kdy poprvé říká Pán Ježíš, já jsem, jo? To dotvrzení Syna Božího. Jo? Pána Ježíše, to je první vrchol při té přípravě těch prvních 6 kapitol, kdy udělá vrcholný zázrak obživení dcerky Jajrovi, jo, a předvede se na moři, když jde po moři k učedníkům, kteří se tam plantají po bouři, a říká, já jsem, nebojte se. Jo? To je první vrchol. Jo? Teďka přichází teda od té 5. až do další, až do té 8. kapitoly, je odmítání. Prostě to jsou kapitoly, v nichž prostě Pán Ježíš je odmítán, jako, jak se představí. Jo? V těch prvních kapitolách. A vrchol je prostě oznámení smrti na konci 8.33, jo? První oznámení své smrti a budoucí slávy své, jo? A pak teda je proměněn nahoře v zápěti taky, jo? Čili to je druhý vrchol, podle mého, jo? Třetí vrchol, 9. až 12. kapitola, Pán Ježíš předvádí nebo ukazuje se tvrdost odmítání lidského srdce, tvrdost srdce lidského, a vrchol toho na konci 12. kapitoly je přikázání lásky s tím farizem, který prostě přichází, co je vrcholem jeho učení. Přikázání lásky Pána Ježíše prostě předvede. To je třetí vrchol. Čtvrtý vrchol je 13. až 15. kapitola. Konec života, naplnění, ukřižování a smrt Pána Ježíše. A 5. vrchol, 16. kapitola, vzkříšení Pána Ježíše a nový život, zjevení nového života člověka. Tak to je asi můj pohled takový na Evangelium Markovo. Tak to je v krátkosti. Čili já jsem tam našel takhle těch pět. To je zase je to osobní, jo?
No jednak, kromě toho, víš, to pěkně to doplňuje, nebo nás to ukazuje, jací jsme určitým způsobem, jo? Takže na jedné straně určitá naivita, na druhé straně prostě už ta exegeze, jo? Prostě vycházení, vyvozování zjeme, určitých důsledků z něčeho.
Jde o zjevování Pána Ježíše Boha, Syna Božího, prostě od začátku do konce celého evangelia. To je podstata nejen toho Markova evangelia, ale je to podstata celého Božího slova,
no, od
stvoření, kde se předvádí Pán Bůh jako stvořitel, potom jako a zákonodárce, a druhé části prakticky, když jsme dělili třeba dopoledne ten čas na těch 7 období jakýsi, můžeme klidně říct, jsou celkem 3 období. Je období prvního lidstva stvoření, lidstva do Noé, od stvoření světa do potopy, a pak je druhá část, dá se říct, od Noé přes, kdy začíná jednat s jednotlivcem, od Abrahama do ukřižování Pána Ježíše. Zjevování první Otce, Stvořitele, druhá část zjevování Pána Ježíše Krista. A to už od povolání Abrahama. V němž tedy se naplňují obrazy Pána Ježíše Krista v králích, v prorocích, už od začátku, v Mojžiši, ve stánku. Jo? Pořád de facto je příprava zjevování osoby Pána Ježíše v jeho konečném příchodu, v evangeliích popsaném a v jeho ukřižování. A pak přichází třetí část, zjevení Boží osoby v Duchu Svatém, čili od skutku a vylití Ducha Svatého až do konce uskutečnění nového života skrze Ducha Svatého v lidech, v lidstvu, které, jo, čili je toto zjevení Boží osoby Otce, Syna a Ducha Svatého, čili jiné rozdělení času úplně biblického, než jsme třeba tady slyšeli. Tak to je jen takový stručný pohled na Markovo evangelium, na to dělení času. No. Má poznámka.
Jistě, já bych ale přece jenom, Jendo, když dovolíš, jo?
Já to jenom na to, že bychom byli schopni vnímat.
A už nejseš schopný vnímat?
Jo.
Já tě tady zvednu ze židle, jo?
Já jsem si
dal tam,
jak nejsem na ně zříklý, tak mě to probralo.
My tak, jak to i teď krásně řekl Zdeněk, především se díváme na Pána Ježíše jako na Božího Syna, jako na vyvrcholení Božích záměrů s lidstvem a vůbec té Boží lásky a podobně. To je jedna věc, ale druhá věc je ta, že žijeme zde na zemi, žijeme zde jako Boží děti a máme mít, řekl bych, biblickou představu o svém životě. Tu nám nejlíp dávají opravdu ty epištoly. V tom, teda pokud to Janko Ostrovský řekl, tak má velkou pravdu. Tam ty epištoly jsou skutečně velice praktické a směřují do celého toho našeho života, pokud je to vůbec možné, aby ho postihli. Protože postihují poměrně velice mladé sbory a my jsme jako společenství takzvaných křesťanských sborů strašně staří, jo? Biblicky už dávno přestárli, jo? Z mého hlediska, bez nároku na další existenci, pokud zkrátka dobře si neuvědomíme, že máme mít otevřené srdce pro Pána Ježíše Krista, aby v našem vnitru byl a s námi večeřel. Pokud si neuvědomíme, že o bratrské lásce se nemá mluvit, ale že se má opravdu uskutečňovat, pokud si uvědomíme, že nemáme prostě být, ještě se vrátím k tomu prvnímu, bohatí sami u sebe, neříkat, jak ty naše sbory všechno nejlíp vědí a jak nikoho nepotřebujeme a jak jsme dobří, jo? Uvědomit si, že je tady nebezpečí té ženy Jezábel, které spočívá v určitém, no přesně v tom, co písmo říká ve vztahu k určitým učením, když se na to podíváme, koho nám symbolizuje Jezábel, když se podíváme, kdo byl první teolog vůbec. Vůbec víte, kdo byl první teolog? Eva, ano, správně. A co udělala? Lhala, jenom se jí od pusí prášil. Ženský. Ale ne, poslouchejte, ještě se, Zdeno, prosím tě, podívej se, já mám ten dojem, že tam není napsáno jenom, že prostě bude ta žena pod mocí svého muže, ale že to je i obráceném gardu. Mrkni se tam na to?
Ne, já tady v tomto chápu žena jako lidstvo. A žena může být jako nevěsta a jako nevěstka.
Ano, jistě, mimo jakoukoliv pochybnost, to tam je, ale...
A stejně teď, když to Pán Bůh řekl tomu satanu, že semeno ženy potře tobě hlavu a ty jemu patu, jo, tak vlastně říká semeno lidstva, z kterého vzejde
Ty pozor, ale tam je právě semen klín, semeno muže, tam je vyloučeno.
Tam je vyloučeno, ano, to já právě říkám. Ale teď je zde ta...
A potom Zachariáš tak krásně říká, už je
tam to podřízení té ženy, to je vlastně symbolika...
Se toho řekli a řekli. Promiňte, no já tady znamená, že tam já řeknu. A králičky se toho řekli a řekli, už je to všechno po věřící, jo? Ale už je to všechno.
Tady je pořád ten obraz lidstvo, já, lidstvo, podřízeno hlavě Krista, tomu, ten, který prostě ho stvořil. Čili Kristus je ten muž, hlava té ženy, jo? Prostě muže, který se míní zase...
To je fakt, ale proč mě nechceš se podívat, já se tam na to musím podívat. To já jsem právě chtěl vidět, jestli...
Tebe není tam řečeno, že muž bude taky jako ženě nějak podřízen. Jenom
muž
za to, že právě jí poslechl...
Muž má milovat ženu a žena má poslouchat podřízence. Čili je tu, ano, Pán Ježíš miluje nás, ne? A my máme poslouchat. V tom je ten obraz,
jo, není to
vůbec není něco tělesného, že by prostě tělesným žití to, na této zemi byl muž vládcem.
No. Rozumíš, já jsem to někde, abys věděl, proč jsem ti do toho tady vlítl, já jsem to někde prostě četl jako snad výklad, že tam je to jakoby nejen
že žena bude
podřízena muži, ale také, a možná, že to někde v písmě je, a že to je v té vzájemné přitažlivosti, jo? Že to má jiný význam. A to nic, to je.
No tělo muže je, patří ženě a tělo ženy patří muži.
Zdeno, my jsme tak elegantně odešli od toho, co...
To nevím teď, kde to místo přesně je, že...
Je to někde tady v písmě, takže on asi ten výklad to potom stáhl,
asi
se to udělalo výkladové přiřazení toho verše tady k tomuto.
No, ale a to se jedná
o paměti. Prosím,
Lejzik. Jedna věc, kdyby byla taky zajímavá, to by bylo taky téma, je v té písmě napsáno, jak Satan pokoušel Pána Ježíše, Pán Ježíš mu odpověděl, odejdi Satane, neboť psáno v písmě je, Pánu Bohu slouží ti budeš a jemu samému klaní ti se. Bylo by zajímavé, kde písmo hovoří, jakým způsobem Satan má prostě vykonávat rozkazy Pána Ježíše. A to jenom tak na úplně.
No ne, podívej se, my se teďka dostáváme prostě na pokraj toho, že mně nezůstane čas a vám trpělivost, abych řekl to, co pro mě je zásadního, aby vám v této věci řekl. Už mám z toho obavy, že to neudělám. Jo? No prostě Pán Ježíš Kristus zde žil jako člověk. Já to se pokusím říct takhle. Jo? A byl to Boží syn. On jako člověk za nás lidi, kteří jsme byli vzdáleni od Boha, dal obět svůj život a těm, kteří věří, něho, Pána Ježíše Krista, Bůh dal moc, aby byli Božími dětmi. Všimněte si těch paralel vlastně. Syn člověka, ten sám Pán z nebe, čili Syn Boží, sám Pán z nebe jako člověk, který přichází na tento svět. A my lidé, kteří jsme, a teď se vás zeptám, k obrazu koho jsme?
K obrazu svého Otce a toho lidského.
No a protáhni to ještě až do konce.
K obrazu Adama.
Ano, správně. Pán Bůh člověka stvořil k svému obrazu, ale pak je napsáno hned dál, že se narodil Set
k
obrazu Adamu. A my jsme potomci Setovi, my jsme k obrazu Adamovu, my jsme v Adamovi zhřešili, my jsme v Adamovi ti, kteří jsou odsouzeni k smrti. Přišel druhý člověk, sám Pán z nebe, a teď prostě ti, kteří uvěřili, to musím zkrátit, prostě ti, když jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, prožili jsme ten nový rod, tak jsme božími dětmi. Takže nás musí zajímat tady tahle ta kolonka, nejen v tom obrovském úžasu nad jedinečností a krásou Pána Ježíše Krista, ale vidět tu jeho slávu, aby se obrazila v našich životech. Prostě nezakryt si přední tvář, když on sám svou tvář nechává odkrytou. Tváří tvář v té skutečnosti jsme milými božími dětmi? No jistě, že jsme, ale ještě se neukázalo, co budeme. Tak co pak budeme? Budeme soudit anděli, mimochodem, říká apoštol Pavel Korinským, ano? Prosím vás, když budeme soudit anděli, jak to, že se soudíme mezi sebou? Dohája zeleného, co jsme to zali, a tady nejde o to, že třeba nejdeme k soudu nebo podobně, ale jak my se soudíme mezi sebou, když prostě vyslovujeme soudy o těch druhých bez přesného vědomí nebo přesné znalosti věcí, ano? A teď, vidí to na nás nepřítel, že jsme boží děti? Jestli to Frantiku na tobě viděl, tak se nedivím, že zdrach, jo? Ale vidí to na nás, že jsme syny božími, žijeme takový život, aby nepřítel měl nejen vztek, ale aby ku podivu měl tak z nás trošičku nahráno. Aby od nás musel utíct, protože přece nám Pán epištole tuším Korinským zaslibuje, že potře Satana pod naše nohy brzy. Víte, za co mě to udělal. A to musím říct, no. A teď, my ovšem musíme poslouchat tady tohoto. Pozor, to naše synovství teda, tady jedině teda trošičku jako reciprocita určitá, jo? Převrácená hodnota. My si nesmíme uvědomovat to boží synovství jako takovou výsadu, že teď jsme nějakými pány, ne? Protože on stejně přišel, aby sloužil, a ne aby mu bylo složeno, my musíme jeho poslouchat, Pána Ježíše musíme poslouchat. To znamená, také si být vědomi toho, na čem a co stavíme. Vědomi si té stavby církve. Jinak řečeno, abychom jako jednotlivci si prostě nehrabali na svém písečku, ale když jsme příslušníky tohoto společenství, a prosím vás za to, úmyslně říkám také zkrácené, jo? Jinak je to složitější trošičku, tak si být vědomi toho, že je to nějaká stavba a že to je boží stavba a že tam by měl být kámen, který nemáme zavrhávat, to znamená vždycky a za všech okolností se ptá na to, co si přeje Pán. A tady si být vědomý toho, že máme bdít a nedumat nad tím, kdy to bude. Jo? Ještě dnes to může být. Aby i o nás mohli říkat, až odejdeme z tohoto světa, to byl boží člověk. Jo? Takže boží syn a teď král. Víte, mě to v tom evangeliu Markově přímo překvapuje, jak ve skutečnosti, kromě toho označení, že je král židovský, jak on o tom království mluví, tak ne, aby se sebe nějakým způsobem vyzdvihoval jako král, když tam jasně vystoupí, ale prostě v té skutečnosti, té moci toho království, má boží království v našem životě moc a tady jsme u těch evangelií. Když nebudeme číst evangelia, pochodíme se o blahoslavenství. O ta blahoslavenství, která vyřkl Pán Ježíš. Všechna ta blahoslavenství mimo jakoukoliv pochybnost se dotýkají hluboce našeho osobního života, jednotlivců i společenství. Rád bych viděl, jestli je umíme odříkat na spaměť. Jestli je neumíme odříkat na spaměť, asi je těžko dovedeme žít. aby to štěstí, o kterém tak často hovoříme, zejména při svědectví, nebylo opravdové, abychom opravdu byli blaženi, šťastní lidé, tak především si musíme být vědomi své vlastní osobní nedostatečnosti. Je zajímavé, že tím to začíná. Blažení, kteří jsou chudí v duchu. Ja? Nejde o to, jestli máš moc peněz nebo málo peněz, jde o to, jaký je tvůj postoj. A jsou lační a touží po spravedlnosti, jsou tiší, jsou pokojní. A touží potom tak jako David s tím, že zatímco ten David to měl dál ještě před sebou, tak my se už můžeme dívat dál, můžeme vidět, co Pán Bůh dělá s naším srdcem, být čistého srdce, vidět Pána Boha. To je vlastně praktický život věřících lidí. Takže od těchto skutečností, které vyslovil Pán Ježíš Kristus nahoře blahoslavenství, a které v Markově evangeliu mimochodem skoro vůbec nejsou, jsou tam myslím jenom zmíněna jedna nebo dvě dovyjezdy. A mám ten den, že vůbec ne. Ale která jsou ve svatých písmích a v evangeliích, ty jsou přece takovým jedinečným startovacím polem pro nás, aby ten náš život potom v té praxi vypadal tak, jak má vypadat. Takže to je, myslím, všechno, co jsem v tomto směru chtěl říct. Prostě máme zde takový zvláštní podklad, který pochopitelně je poplatný době svého vzniku. To je zase ten dispenzionalismus v tom slova smyslu, že zkrátka dobře, ty věci všechny jsou jakoby dávno za námi, dávno pryč. Písmo bylo uzavřeno kolem roku 90 našeho letopočtu. Ale ten, i když jsou poplatní tomu, tak přece jsou nádherně aktualizovatelné. Všechno můžeme přenést do té naší dnešní moderní doby. Písmo nebylo v tomto slova smyslu v roce 90 uzavřeno. Ono se nám otevírá v roce 2000 našeho letopočtu, abychom ho dokázali jako boží děti v moci boží, v moci božího ducha, v moci Pána Ježíše Krista, kterou on má. Oni říká, já budu s vámi, protože je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, že? V noci tohoto ducha bychom mohli žít život, který bude k boží cti a boží slávě. A bratři, vy víte moc dobře, a sestro, moc dobře, že to není lehká záležitost. A že obrovské nebezpečí uspokojit se svým vlastním duchovním anebo tělesným stavem a říct si, stejně to líp nejde. Vždycky to jde líp. Apoštol Pavel říká Filipenským zcela jednoznačně. A já se nedomnívám, že jsem už dosáhl. To se nedomnívá, ale jedno ví jistě. Že zatímco on se snažil dosáhnout, tak byl uchvácen, zachvácen Kristem Ježíšem. A to je, myslím, potřebné, abychom to měli i my. Tolik tedy tady k tomuto. A ještě několik slov, prosím vás, když už jsem se tak rozjel a mluví mě to, jo? K tomu papíru, který, nebo třem papírům, které jste dostali dnes. Jinak, samo o sobě, to je, myslím, tak tentokrát průzračné a lehké, že k těm věcem samotným snad není co povídat, leda, že byste někde narazili na nějakou chybu, když já jsem to teda přečítal několikrát a mám ten dojem, že tam žádná chyba, která by vysloveně teda měnila smysl, tam není tady. To je toto. Teď jste dostali ještě zvlášť papír, už udělaný teda na počítači, kde je celkem 15 otázek, je to uvedeno jako klekci 17 až 20. 15 otázek prostě ve formou testu, to znamená, na každou otázku jsou tady vlastně vždycky tři odpovědi. A teď prosím vás i spolu se mnou, já to budu číst nahlas a vy, co si čtěte potichu, taky přečtěte ten začátek, protože abychom tady nedošli zase ke zmatení jazyků, jo? Abyste fakt věděli, co jsem tím chtěl říct. Každá otázka v testu obsahuje tři odpovědi, A, B, C. Z níž některé jsou zcela chybné, respektive neúplné. Odpovídejte přeškrtnutím písmene, za kterým je podle vás chybné tvrzení. U každé otázky je možné pod písmenem D uvést svou vlastní odpověď. To znamená, že jsou A, B, C, D u všeho. Tam si každý uveďte svou odpověď, pokud se vám bude zdát, že žádná z těch odpovědí podle vás neodpovídá tak naprosto skutečnosti. Dále, není pravda, abyste si vymysleli, že zkrátka dobře u každé otázky jsou dvě otázky chybné a jedna správná. Dokonce jsou takové otázky, kde jsou všechny tři odpovědi v podstatě správné. Je nutné je přečíst v jednom dechu. Ale to je na vás, abyste si teda s tím pohráli sami doma. A je to uděláno také proto, aby naše, no něco, co by se snad dalo dost nepřesně nazvat, něco jako panelová diskuze. Prostě abychom pro to příští setkání, až se sejdeme, měli možnost, už se sami připravili na záležitosti toho proroka Izajáše v tom pohledu, bych řekl tak celkově, protože jinak závěr od 40. kapitoly až do konce máte uvedený tady v těch dvou papírech. Tak mě promiňte, že se vás tak obtěž zatížil. Slibuju, čestný pionýrský, jo, že už teda příště se pokusím udělat si nějaké poznámky, abych zbytečně nemluvil. No. Našemu velice správně tedy říkají tihle tito vykladači tuto jednu větu, že nejde o plurál imperativ, říkám to teďka správně, jsem řekl blbost, no, příklad,
nevím,
no, třeba císař Franc Josef, jo, my z boží milosti, jo, my jako imperium, které jako z boží my, jo, ne, že jde opravdu o Bůh vstoupil, jak říkají ti vykladači, Bůh vstoupil sám ze sebou v radu, a čili, že tam už je ten boží syn, který se potom ukazuje jednak jakousi tou obětí údajnou, že, protože Bůh oblékl člověka, čili předpokládáme, že muselo být to zvíře zabito, a že to tedy byl beránek, a že to byl, to jsou všechno naše předpoklady, které bychom nemohli vnášet ani nejmenší míru oprávněnosti, kdybychom to nevěděli něco z ostatních písem. No, čili vnáše tam zase ta písma to, a prostě to dělám tím způsobem, já jsem vám to předvedl a naprosto se na tom ztroskotal, že předvedl jsem vám to tou takzvaně, jak jsem to nazval, překlenovací lekcí, z které jste byli úplně tedy vyvalení a víceméně jste to odmítli číst a říkali jste si, k čemu je to dobrý. A tam jsem se musel okamžitě během tedy rozhodnout a rozhodl jsem se, jak jsem se rozhodl. To znamená, že já teďka jedu a mám o tom méně času, protože já si teďka jedu pěkně po své parketě, vy říkejte si, co chcete, a pak z toho teprve tedy dělám jakési výcuci, aby to bylo aspoň trošičku tedy jako přijatelné pro vás.
To zase si myslím, že je potřeba si vážit, že jako člověk, který se rozhodl nám sloužit tím, že si připravujete.
Zbavit toho svého způsobu, té schopnosti improvizace, kterou jsem kdysi bezesporu měl. Jo? To najednou zjišťuji, že ti, kteří to říkali, měli pravdu. Až ju nemám. Jo? Když se najednou dostanete do situace, že sednete, začnete psát a teďka vám vypadne z paměti slovo. Jedno hloupé slovo. A teď ty musíš, prostě ty víš, oč jde. Rozumíš, a ty to teďka musíš honem napsat teda, já nevím, 3-4 věty, abys obsal to, co jsi tam chtěl říct. Až to máš všechno napsané, tak ti to slovo zase naskočí, že? Takže tam bude dobrý ten počítač, víš, tam to prostě. Tam můžeš napsat, co chceš, a pak to budeš. Na to, že to zase ne takhle, zase už jenom tím poukazem na určitá místa písma, takže to řeknu teďka prostě, že to, co kdysi ten obraz, nějaká ta skutečná socha nebo nějaký takový ten předmět, bylo tedy objektem, říkám to správně, objektem modlí, ano, říká, na modlosloužení, takže dneska se to tím stávají, dokonce je to nebezpečí u věřících lidí, se to stávají právě skutky těla. Ty skutky těla, které Pán Bůh prostě odsuzuje a o kterých je řečeno, že Kdo takové skutky činí, to vám předpovídám, nebude dědicem království Božího, abych citoval Pavla. A že to skutečně jsou takové záležitosti, které nejsou otázkou, jenom že někdo někde si postavil nějaký obrázek anebo někde nějakou sochu, abychom se vyvyšovali na to, no však my nejsme katolíci, tím teďka toto nebráním, to pochopitelně je něco, co může být překračováním božích těchto, mimo jakoukoliv pochybnost. A že to můžeš mít doma být holý stěny, protože si nebudeš věšet obrazy a přitom můžeš být lakomej a proto seš modlář. Jo, jenom tak, takovou poznámku.